Na Copa de Afeccionados da Ría, Perlío 3, Xuventude de Cabanas 1, goles de Dani e de Palma 2, e pase a seguinte eliminatoria de Copa do Perlío. Falamos co adestrador do equipo dos Pinares, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como se desenvolveu o partido?
Bueno, pois a verdade é que empezamos un pouquiño fríos, sobre todo defensivamente. Lle concedimos o Cabanas bueno, pois moitos espacios, sobre todo as nosas espaldas, e así chegou o gol do equipo visitante, un balón longo que non sabemos despexar, e nos bate nun disparo dentro do borde da área. Teño outra ocasión moi clara que rexeita moi ben Víctor. Bueno, pouquinho a pouco nos vamos asentando. Certo é que cara a portería rival xa tivéramos un par de ocasións. Bueno, chega o gol de Dani no minuto 39 nun balón á espalda da defensa. Bueno, nos imos con ese resultado ao descanso. Bueno, no segundo tempo sí que xa somos bastante bastante superiores, temos moitas ocasións, algunhas a nosa falla de puntería e outras a actuación do porteiro rival, pois fai que bueno, que o resultado se manteña empate ata que chega no minuto 61 o gol de Palma. E bueno, xa rematando chega o terceiro, que bueno, xa sentenciou o partido, que bueno, realmente no segundo tempo nunca vimos perigar ese resultado.
Sabedes xa con quen vos toca a seguinte eliminatoria de Copa?
Sí, eco Monfero. Enfrontáronse o Cariño máis o Monfero. O resultado foi de 1-1 e nos penaltis gañou o Monfero.
E sabes xa cando será ese partido?
Pois, a ver, non, aí temos o problema de... Tampouco sabemos se a fase de ascenso, o playoff, se vai ser xa na próxima semana. Estamos pendentes de hoxe, pois, de que a Federación nos comente algo. Entón, bueno, pois non sei como teremos que resolver esa encrucillada, porque serían os dous partidos, non sei se poderíamos adiantar algún ou como vai ser cando teñamos a confirmación de se xogamos a fase de ascenso nesta semana, pois teremos que traballar para conseguir solucionar este pequeno problema.
A fase de ascenso, sí, xa sabedes contra que equipo teredes que xogala.
Sí, eu finalmente co Abellá, tiña 3 puntos de vantaxe antes de empezar esta xornada, gañou o seu partido, bueno, a pesar de que o Torre tamén o gañou, pero bueno, mantiveron esa vantaxe, será o noso rival polo ascenso.
A doble partido, non se sabe onde se xogará o partido de ida.
No, a doble partido, efectivamente, pero ainda non sabemos. Supoñemos que hoxe se fará o sorteo de onde será o primeiro partido. Bueno, mantivemos conversas coa Federación a semana pasada e foi o que nos comentaron que hoxe luns, se sabería todo.
Muy ben, pois sorte nese sorteo e neses dous compromisos, tanto na promoción de ascenso como na Copa, pendientes de concretar aínda a data da súa realización. Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.